tuagam anakam. Yesus si migit tan tuagam risk meru mo tali ku ane rispat kari shok mo be. Yesus si tena papa gam pamo tali wotku ku ane gim adan mo tali turku ku ane buai marung mis mo be. Yesus si porok por mo tali ari tig mi mintus mo. Yesus si migit tu marung ngap marung mis ari mo mi mo be. Ari yaid mo tor ara mo en marung mis mo. Dalam mudah kau ane keris kenyang utmo wabat arung mismo bi. Ane kawan gentar kau ane kita resum buai gi ari gilungmo dal unit otkina buamo koma Yesusmo. Unit ena buah ke unit min ogoni migi mintusmo dale mintus met kau ane tiam. Atumbuni ari bidet bidmo dale kau kamgo iska Yesus hashkunmo ena arung mismo bi. Unit toru kau tor apa Yesusmo dale unit butki arimo. Ari turgunmu, askar ikarkan dengguace kufarimu dari pet arimu. Yesus minta roj unmu dari aku dosmian modane, lakin ari isa roj unia. Ari ay pai mengesmu ke ari minta arrojo ko mintus ku anim. Undi gempere ikos kunu kiamu moda pas ko mintus ku anim esbar. Yesus ikalget apo ari modane ajiza. Ken hamet kum ani mobi. Tua kibana kamu. Askari telgena Yesus ke cuanci dan dulu poy cuan dulmu. Dari oni tum ke cuanci dan dul ke cishomo tali Yesus si syirik ke cangjala apa cuanci dan dulmu. Kecim gun motane. Ari tami kin ko sukwane kin mimintus kin sheshi mo ke jwenki dan dulmo. Iman mimintus su atia ko skun mo ke kim chan mo. Ile a Yesus isa imigi to shi ida. Ari ti arg mimintus mo be. Ari ti gimi to shi ida kamu mo. Ke kim chan ari wugit mo kom mimintus kukwane mo isa kim bidia. Ari wugit mo kom ane kom mimintus kukwane kum ogin mo. Dal kom one kin min ii ukot mo. Kumpide ikalge ris mimintus kukwane paar mo kum ngapan mo dok. Mupeni poy shikam buni mo. Dali putki na pas pidi mo, mira pas puni ngana mo. Kaya Yesus ugud mo tani, adi migi da pas gana mo. Adi chiki da taman, gom kwani paan mo gu migi mindus mo, ka pas pidi gi daru gi mindus. Rung mis o komo ge, arisa pas paan mo yisa tohe tana tururu ha, koma Yesusi migi da pas gana mo bi. Natuk kepada kamu. Kau ni kita ofka Yesus, teruskan ki oni ketkin Yesus sokmu. Tali yan Yesa wakat watkana. Kau Yesus hujud mo epo cuci na dul mutani. Wati kita pagi pa ikal ke punggaris mi Yesus ikar mu ekis tispiri mu bi. Oni mutku cuciat pa mogetan kulin woskin cajam. Ecim gun kono kuara mutani. Ufatia iputkin mo ket umo umotoson punggar ispiri mu bi. Oni merkin ka kahara mo umo kamgunan wosku wos dangalu mo eni tuanchis mo tala Yesus isa tigidi matana. Oni sila merkin mo kahara mo chora iman kik man loiko oni kwa moga Yesus tigidi ki emo bi. Oni kwa angan hashin mo pena arong mis mo dani tor oni kwa etene nga naka Yesus bigid mo peni kisikyo mo bi. Tua kepada kamu. Kalau Yesus pergi mau penuh mau mutani, hari telgi mungkin mau ya hilgina iman jik hari kukum. Hari tor ke tor nyaku unmu dari suatu tonte nyaku unmu. Atau mungkin tak jangan telde peni iman jik hari kumutani jikku kuen mu dari hari Isa kamu ku Isa. Hari oh kumuge itagi aha di nagi par kusana mus marpi di emutani. Ah Yesus nak kambu iskak di titki ia. Yesus iya mulku fuk anu kuan sandok emotane kat Thomasi digit mobi. Yesus torga torga kisungkara mo tuma mo tala tuma pitkit kacinggu adupun tala kambu koismu. Yesus o komogi kambu kois mo hilki de ahamota mumpormi kum unikun gun kambu kois kun kobi parai. Ana chukibana kamu. orakim ga isumo tane Jesus big kwani I isumo be kwana ka respar ge ari emo tari mishku kuban ki ari dit ki emo be shane ari tari kim ko Jesus umo yaga nyangot pai mo mism ari barga da tuk ni ai nadi mo mi mo be Jesus torgi unagwan gin bat kare sho mo komota ki unemin iga pike emo parmo mo tor ani ko komtog miginare mo emo parmo ki uman hil ari iman jikar ko phargare mo tani ari dekun boy mo mismo talari yat boy mo mismo dagara kitik ari emo bi lian kot iman doy go su ipigu uni ismo oni torge iman chi ha Jesus ko komoge Jesus yan meni doku doke met isi boyan gin yanani boy mo mismo Jesus chane it digit emo mismo mo toson mo kum ore kun mini kam go is talibat ari mo Jesus toson go boy mo kum ana kana I boyarungu mismo tuha ke banakam atarun me Jesus apo kyen kitan dulmo Jesus ugit mo umo wot Uni gimintus mo, ena gisa gimintus mo. Jesus gisa imi gimintus mo. Adu wugit mo, umo kalmintus kin kwa anapuwa mo, ena arung mismo. Kenkitantul kaka anakoe mo, ka Jesus da kabal marung miskin kogumo. Adi, oshkun mo, komintus banam. Iana kamgina kuis mo, Jesus mo, tali tuk mo, ene mintus banamo, tani arung mis. Kwamgi ana mintus panamo. Yesus migi ana muta amogu marungu mismo tal uchimbirimo. Tuhake banakamu. Kaya Yesus jigit ki emotani ari torgi kololo karismo muwotku ani mumish buhay marungu mismo be. Ari torgo anakog pwai kon sukmo. Kani parmo telgi yip enmo mo iga pije etan pwai bega mo kinta pwai gin mo inkeru sukmo. Ara parmo tagina mi kinta mintus mo kin budanap ena pambanaka adam. Ana migina mintus mo mito ken si ida arung mispo. Yesus o kumogi ana minatal pwai bega enmo talikik mo e pwai gin nyuto nyut mo Ari kin sukar puai buai arung mismo emo mismo. Ana mina kik mo e puan jesi kai Yesus mo be. Ana kikina ari mo ke ana tukamop eni mindus banamo. Dali mo put apas ki min me Yesus apoikyan kitan dul mo ko mindus banamo. Ata tine ku waltua nyake ari mo pena tumpini mo. Oi ari mo ge arung mis eri kya kya. Dale telele telelmo. Ile a torgina ekomo ke aha tena watik mintus. Aha kama kuismo ke Yesus hugit mo epo kwenkitan dulmo mo ki amurek mintus pemo. Hili wati aha moma dale telele amo tali mia mo ta aki pini emo. Aha ngapa mo bat pwai me Yesus tal aha mena yayo munya chapki emo ki aha uginamo. Borok por. Baba, amen.